Mä tahtin ensin alustasi jatkaa siitä, missä mihin jäin viime kerralla sanalaskuihin 28 ja 7. Se oli sittenkin salmi 28 ja 7. Ja tässä rukouksessa tuli tuota iloa Herrassa meidän väkevyytemme. Niin joskus tulee ajatelleeksi, että onko kaikki iloa väkevyyttä. On olemassa vääränlaista iloa, on olemassa iloa, jota Jumala ei hyväksy. Vahingon iloa ja tämän maailman iloa ja riemua. Mutta me nyt puhumme tästä Jumalan ilosta, Pyhän Hengen hedelmän ilosta, joka meille kuuluu ja johon meidän tuli pyrkiä. Tässä Daavid kirjoittaa, Herra on minun voimani ja kilpeni, häneen minun sydämeni turvasi. No jossa me voisimme aina sanoa, että Herra on minun voimani ja kilpeni. Kilpihän merkitsee sitä, että kun hän mainitsee kilven, niin hän varmastikin sanoo sen sotilaan. Sillä eihän kukaan muu puhu kilvestä, ei kauppias puhu kilvestä, mutta sotilas puhuu kilvestä. Ja silloin hän puhuu myöskin sodasta ja vihollisvoimista. Ja kun hän puhuu voimasta, niin hän puhuu tuollaisesta voittomielialasta, uskon mielialasta. Ja hän puhuu myöskin samalla tässä yhteydessä Herraan, sillä Herra on hänen kanssaan. Hän ei siinä vaikero, että missä sinä Herra olet, vaan että sinä, hän tuo julki, että Herra on hänen kanssaan. Herra on minun voimani ja kilpeni. Hänen minun sydämeni turvasi. Ja minä sain avun. Siitä minun sydämeni riemuitsee, ja veisuullani minä häntä ylittän. Daavid kaikesta huolimatta riemuitsi ja ylitti monella tavalla Herraa, vaikka oli monenlaisissa kiusauksissa ja vaikeuksissa. Harvan elämä, meidänkään elämä on ollut niin vaikeaa kuin Daavidin elämä. Mutta jos lukee hänen psalmejaan ja hänen kirjoituksiaan, niin ja ymmärtää sen pienen syvyyttä, mitä hän kirjoittaa, niin minusta tuntuu, että jos emme ole käyneet niin syviä vesiä ja kärsimyksiä läpi, niin emme ole myöskään saaneet kokea sellaista iloa, mitä Daavid koki. Että siinä tulee julki tuo sana, niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Ja siinä tulee julki myöskin tuo, että he voimistuivat heikkoudessa. Siellä hebraiskirja 11 kirjoitetaan. Ja sitten myöskin Paavalin sana, että kun minä olen heikko, minä olen väkevä. Minä olen ymmärtämässä, että yhtä asiaa, eli väkevyyttä Herrassa, ei saakaan kukaan muu kuin se, joka on heikko, joka tulee itsestään mitättömäksi ja täysin voimattomaksi ja tyhjäksi ja köyhäksi. Ja näyttää siltä, että se on oikeastaan kaikkein vaikeinta sen takia, että ihmisellä on niin paljon sellaista turvaa, väärää turvaa, johon hän turvaa ja luottaakin. Kyllä siihen pankkitilinkin uskovankin herkästi luottaa ja omaisuutensakin silti olematta synti. Mutta jos ajatellaan todellista iloa, mitä Daavid iloitti siellä, tämänkin psalmin aikaan hän nähtävästi oli siellä suurissa vaikeuksissa. Se on vaikea sanoa sitä järjestystä, mutta sitä iloa ei voi verrata siihen iloon, mitä esimerkiksi joku rikas kuningas, vaikka nyt verrataan esimerkiksi Salomonin, joka sitten oli valtavan rikas loppuaikoina, niin ei hänen kirjoituksissa käy tällaista ilmiä, että hän olisi riemunut ja iloinnut. Minusta mä tänä aamuna ajattelin, kun olin rukouksessa tuossa, niin akkumulaattori, auton akku, siinä on miinus ja siinä on plussa. Joo, mä kun tässä yhtenä päivänä Helenan autoon menin tuolta auttamaan, kun hän ei saanut sitä liikkeelle, kun hän oli jäänyt virta päälle, niin akku oli tyhjä, se oli uusi auto. Niin vaikka mä laitan tuota ne akkumalaattorin johdot sinne tuota, sinne plussaan tai miinukseen, yhden johdon, ei auta mitään, ei tuu virtaa. Ja tänään mun herra jotenkin niinku varmaankin puhutteli tuosta, tai oliko se, minä itse en tiedä, mutta joka tapauksessa minua se miellytti kovasti. Ja se oli hyvä selitys tuosta, kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Siis ei voi olla sitä plussa, vaan Jumalahan on aina väkevä. Hän on niinku plussa, mutta yksin hän ei voi tulla plussana meidän elämää, ellei me olla, jos me ollaan niinku plussia. Me ei voida olla Jumala, mutta me voidaan olla miinus. Me voidaan olla tyhjä ihminen, johon sitten nämä kun yhtyy, tämä miinus ja plus kun yhtyy, niin silloin tulee voimaa. Mä ajattelin sitten vanha akku, en tiedä onko se totta, en ole akun tuntija, mutta jos esimerkiksi plussa puolelta pääsee vuoto, tuonne miinuspuolelle tai päinvastoin, niin ei onnistu. Taas on virtaa menemässä hukkaan. Että kärsimykset ja oman voimattomuutensa tunteminen oikeastaan voimaan tulon alku, niin tuo isko siellä Joensuussa, niin hänellä oli voinut aivan hyvin sanoa, että sinulle kuuluu nyt voima, mutta silloin juuri ihminen on kaikkein, miten mä sanoisin, epäuskoisin. Hän luulee, että nyt tästä ei voi aloittaa. Siis nollasta on hyvin huono aloittaa, ajatellaan. Mutta tässä uskon elämässä juuri kaikkein helpointa, tai oikeastaan parhain lähtökohta, Jumalakin tahtoo viedä sinne, on aloittaa usko ja turva Jumalaan ja rakastaa Jumalaa ja tarvita häntä, kun me olemme itse täysin nollilla. Ettei meillä ole mitään. Monta kertaa me taistellaan henkeen ja veren, ettei meistä tulisi nollia. Meillä olisi jotakin muutakin turvaa. Mutta oi, että me päättäisiin tällä tavalla sanomaan, että Jumala, Herra on minun voimani ja kilpeni sodassa, aivan vahva ja väkevä. Ja sitten tällä tavoin saisimme riemuita ja iloita ylittää. Jumalan tahto on ihan varmasti viedä meidät voimaan, ja voima ilman iloa voi olla vainaista. Ja yleensä, kun Jumalan pyhänkirjassa toimii, niin siinä on myöskin sisäinen rauha, sillä siellähän sanotaan myöskin, että Herra on meidän rauhamme. Efesolaiskirja muistaakseni 4 ja 2. Tai 2. Katsotaanpa sitten tuossa 33 ja 1 salmia. Tämä nyt jatkuu, siis kun mä olen kaksi kertaa puhunut tästä ilosta jo, niin ei voi mennä kaikkiin niin sanoihin. Tässä on käsky, riemuitkaa Herrasta te vanhurskaat, oikea mielisten on soveliasta häntä kiittää. Yksinkertainen käsky, ei mitään ehtoja, ja monessa paikassa Raamatussa tämä sama käsky toistuu. Iloitkaa, vieläkin minä sanon iloitkaa Herrasta. Mutta on sitten olemassa myöskin toinen paikka, jossa sanotaan, että iloitkaa pelolla ja valistuksella. Ja ahkeroikaa, Paavali puhuu pelolla ja valistuksella. Siinä varmastikin Jumalalla on tarkoitus, että meidän ilomme ei lähti sellaiseen niin kuin väärään iloon ja huolettomaan iloon. Me voimme iloita maallisissakin asioissa, mutta kuitenkin sinne aina Raamattuun on liitetty se, että riemuitkaa Herrasta. Et kun me teemme kaiken Herrasta, niin silloin se ilo on puhdasta. Ja sitten tässä sanotaankin, että oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää. Että jos me emme ole oikeamielisiä ja vanhurskaita ja iloitsemmekin jostakin muusta, niin se ei ehkä olekaan sitten niin soveliasta. Ja kyllä se sitten kyllä tietää ihminen itsekin, jos ei ole oikeamielinen, niin silloin on hyvin vaikea kiittää Herraa. Silloin on vaikea olla iloinen. Silloin päinvastoin omatunto syyttää, ja kyllä vihollinen on siellä varmasti syyttämässä hyvin lähellä. Sittenhän siellä sanotaan psalmissa 118, että 24. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, riemuitkaamme siitä. Ja nyt on kaikkein sitten niitä ihanimpia paikkoja psalmeissa, niin kuin psalmi 23. Siinä on lääkettä varmasti jokaisen meidän sydämelle. Meidän pitäisi oikein ajatella aamulla, että tämä on se päivä, jonka hän on tehnyt. Minä riemuisen tästä päivästä. Että löytää tästä päivästä, ei eilisestä, miksei niitäkin voi, siitäkin voi iloita, eikä huomisesta niinkään, vaan tämä päivä. Sillä monta kertaa se ei niin onnistu. Se on kaikkein vaikeinta iloita menneisyydestä ja tulevaisuudesta, mutta on kuitenkin helpointa ottaa tämä päivä ja löytää tästä päivästä. Sillä jos tämä päivä on ikävä päivä, niin se on laiha lohdutus, se huomisen toivo. Sillä jos se olisi totta ja se olisi meistä niin voimakas, niin sitähän me joistaisi aina, koska valtava tulevaisuus odottaa meitä taivaassa. Eikö totta? Mutta se tämän päivän huoli ja murhe tukahduttaa sen tulevaisuuden taivaan ilon, joka meillä on annettu. Jos me oikein käsittäisimme hengestä sen voimallisesti, mihin me olemme menossa, kuinka me vielä kerran hallitsemme Jeesuksen kanssa ja kuinka, siis, ettei ole ajatuksiin tullut niin valtava ihanaa siellä tulee olemaan. Sen pitäisi vaikuttaa meihin, mutta nähtävästi se ei aina vaikuta just sen takia, että me emme jostakin syystä ole elää niin lähellä Herra, eikä Herra sitten ehkä annakaan, vaan hän myöskin koettelee tämä aina ole sellaista, miten mä sanoisin, taivaskuvaa. Silmissä me tuommoista ilman pilviä, vaan siellä tulee pilviäkin sitten eteen. Mutta tässä on varmasti suuri opetus, että me oppisimme joka päivä sanomaan, että tämä päivä on riemun päivä. Mä oon pelastuksen saanut ja mä saan sitä Herra sinusta kiinni, mä saan palvella sinua tänään. Ja sitten rukoilla kaikki ne tapahtumat ja päivän hetket, jotka tulevat eteen, niihin voimaa. Ja viisautta ja ymmärrystä, että Herra kirkastuisi ja että hänen valtakuntansa tulisi lähemmäksi ja ihmiset saisivat nähdä hänet. Sitten siellä on psalmissa 126 ja 5, jotka kyynelin kylvävät ne riemuiten leikkaavat. Riemun syvin lähde on varmastikin syvyys, on siinä, että ihminen on tosissaan. Kun Hiskia rukoili siellä 15 vuotta sitten, hän sai 15 vuotta lisäaikaa, niin hän itkien rukoili. Heti kun hän sai sanan Jumalan profeetalta, hän miten se sanottiin kahdelle, että toisista talot, sinä kuolet pian, niin hän itkien kääntyi seinään päin, alkoi rukoilemaan. Siinä oli hänen koko sydämensä. Hän otti sen niin vakavasti. Ja me kaipaamme oikeastaan tällaista syvää koko hengen ja sydämen rukousta. Ja Jumala etsiikin hengessä ja totuudessa rukoilijoita. Ja pyhä henki saa nyt tietysti aikaan. Mutta kyllä Jumala kunnioittaa meidän tahtoammekin ja kuulee meidän rukouksemme, jos me tahdomme myöskin pyytää sitä, että mä saisin päästä omaan sydämeni syvyksiin ja niin, että kantaa kuormaa sydämestäni. Sillä semmoinen ilo, joka on vaan tuossa pinnallisesti, se ei ole niin kestävää. Ja se ei ole Jumalan silmissä, se ei ole arvokasta, jos se on kevyttä. Se maksaa, jos meinaa iloita Jumalasta, Herrasta, kyllä se maksaa. Ei se, jos minä panen pienen uhrin markan tuohon noin, panen liikemaailmaakin markan likoon, niin ei sieltä voi miljoonaa odottaa. Jos minä annan pienen osan vaan sydämestä ja käyn jossakin, sanotaan nyt, Jumalan palveluksessa kerran viikossa ja noin, ja luen Raamattua kerran viikossa, niin ei siitä niin paljon sitä iloa taida herua. Nyt joku ajatella, joo, mutta se ihminen ei se lue koskaan, eikä se käy missään, silti se on iloinen. Se voi olla, mutta Raamattu sanoo, että iloikkaa Herrassa. Sillä on kuitenkin merkitystä, sillä koska Raamattu sanoo Herrasta iloitseminen, niin voihan olla, että ihminen, joka ei lue ja noin, mutta hänellä on tämä Jumala tietoisuus sydämessä. Hän pitää Herran silmin edessä, sillä ilman sitä se sitten ei olekaan ja riemua Herrassa. Että ehkä tällä Joensuun siskolla on nyt riemu edessä, hän saa leikata kohta riemua, koska hän on kyynelin kylvenyt. Ja me emme monta kertaa silloin, kun me joudumme kyynelin kylvämään, me emme oikein se näyttää, niin se ei ole meidän parhaaksi, mutta hän tekee kaiken tosi parhaaksi, mä sanotaan siellä. Hän tietää, että todellinen ilo tulee vasta sitten, kun ihminen on pysäytetty ja ihminen on viety syviin vesiin ja näkemään omaa kurjuutensa ja mitättömyytensä, ettei hän ole tämän maailman Herra, vaan Herra itse on Jumala. Siellä sanotaan myös Sakarian kirjassa 20. Riemuitse ja iloitse, tytär Siion, minä tulen. Olisiko se ollut pian? Katsotaan se ja sitten lähdetään toiseen aiheeseen. Mä todella tunnen, että se on nyt tänä iltana. 2:10 sanotaan näin. Riemuitse ja iloitse, tytär Siion, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Tässä on selvä lupaus. On tilanteita ja on elämän tilanteita ja päiviä, ja jokaisella meillä on niitä paljonkin, jolloin me tarvitaan tällaista lupausta, sillä minä tulen. Tässäkin paikassa voi kuvailla, ajatella, että siellä hän ei ole vielä tullut. On pelastus, on Jumalan sana, on Jumalan lupaukset, mutta sittenkin tuntuu sydämessä sellainen kaipuu, että se ei ole vielä täyttynyt. Ainakin minä tunnen vieläkin ja odotan. Meillä ei oikein voi sanoa valtava koko, että minä tulin, niin kuin sanotaan, tanssien kotiin ja koko yön minä tunsin semmoista, että minä lähden lentoon niin kuin lintuun. Ja vielä tänä päivänäkin on tuntenut koko päivän sitä, että mä voisin vaikka lentää. Semmoinen ihmeellinen uskon henki, sehän on armoa ja se on armolahjaa. Ei sitä aina saa tuntea, mutta nytkin, sittenkin tuntuu vielä se sydämessä, että tämä puuttuu, sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi. Että vielä lisää, Herra. Tuskin kukaan on niin onne, että ei tässä enempää ei voi Herra antaa. Että emme tarvitse enempää. Silloin se olisi jo melkein sitä, että minä olen rikas ja minä mitään tarvitsen. Tässäkin käsketään riemuitsemaan ja iloitsemaan uskovan lapsen. Se on käsky, ja käskyn täyttäminen alkaa siitä, että me alamme iloittamaan. Ja jos se on vaikea, niin voimme kirjoittaa ylös monia asioita, mitkä voi iloita, ja ajatella niitä asioita, mitkä hyvää on. Niin Filippiläiskirja sanoo, ajatelkaa sitä, mikä on rakastettavaa ja hyvää. Siitä tulee jo iloa. Kaikki, mikä haiskahtaa sellaiselle, sanoisinko ilon vastakohdalle, sellaiselle masennukselle ja sellaiselle, niin semmoisen kanssa pitäisi olla varovainen sen takia, että se ei anna voimaa. Esimerkiksi monet uskovat, ja se on itse sen kasvamattomuuden syy, että, ja itsekin varmaan olen syyllistynyt siihen, että kun oikea lakia paasataan ja semmoista lakihenkisyyttä, niin ajatellaan, että parannusta täytyy tehdä, ja jos ette tee parannusta, niin menet helvettiä noin. Kyllä silläkin varmasti paikkansa on, mutta minusta tuntuu, että sillä on monta kertaa ehkä enemmän tarkoitettu ihmisiä pois kuin vedetty Jumalan luo. Sen takia, että siinä ei ehkä sittenkään siinä pelottelussa ja semmoisessa kovassa sanassa, siinä ei ole sittenkään voimaa. Pyhä henki ei ehkä tule siihen, koska hän tietää, että siinä ei ole voimaa. No tietysti, jos Jumalalta saa sellaisen sanolla, niin silloin Jumala tulee mukaan ja pyhä henki on siinä mukana. Mutta minä aina epäilen sen takia, että kun ajattelee Paavalia, niin Paavali ei koskaan ylistynyt sillä tavalla. Paavali julisti iloitkaa, vieläkin minä sanon iloitkaa, ajatelkaa sitä, mikä hyvää on ja mikä hyvältä kuuluvaa ja näin poispäin. Siinä oli kaunista. Eräänä aamuna tunsin tuon syvästi, että Jumala on luonut meidät kauniiksi. Hän tahtoisi nähdä meidän sydämistämme kauniita kukkia ja kauniita sanoja, mutta ennen kaikkea sen sydämen olevan kauniin. Että se kukki tai sitten kasvaa hänen hedelmäänsä siellä. Silloin Jumala on varmasti tyytyväinen meihin ja onnellinen meihin, kun hän näkee omaa hedelmäänsä siellä. Sillä viinitarhuri ei voi olla iloinen, jos viinipuu ei tee hedelmää. Ja silloin meidän pitää kiinnittää enemmän huomioon siihen hedelmään, tai siis tuon oman sydämemme mielen tilaa ja iloon, ja pyrkiä iloitsemaan, kun käsketään. Siitä Jumala ei selitä käskeessä jotakin, että niin ja näin ja näin. Vaan nyt yksinkertaisesti lapsenmielisesti otetaan ilokin vastaan, niin kuin me otettiin pelastuskin. Ja mennään Herran luo ja sanoo, että kiitos Herra, että mä saan iloita. Sä oot käskinyt mun iloitsemaan, mä iloitsen nyt. Ja voi jopa panna käsiä yhteen ja huutaa vaikka halleluja. Se on miten kukin tekee, sitä tekniikasta on kiinni. Joku näkee tämän tekniikan hyväksi, joku näkee hiljaisen sydämen ilon ja sisimmässä iloitsee. Se on ihan sama, mutta kun hän lähtee tälle tielle, että hän tottelee Jumalan ja alkaa iloitsemaan, sillä siinä on voima. Voitaisiin ajatella nyt päinvastoin, oletteko kokeilleet päinvastoin, että nyt murehdi oikein. Ajattele kaikkia asioita, niitä ihmisiä, jotka ovat sinua vastaan, jotka ovat pahasti sanoneet ja jotka eivät ole vielä kyllä maksaneet velkojaan. Niin varma on, että jos minä vähän aikaa niitä ajattelet, niin kuule, tämä mieliala on saanut sinusta vallan, niin kuule, se näkee sun kasvoissa kyllä, että siellä sydämessä ei ole ilo. Tässä näkee, että sit se on mahdollista ihmisen lähteä tätä ilon linjaa vetämään ja niin kuin ottamaan vastaan. Vaikka se tuntuisikin alussa siltä, että tämä on sielullista, mutta sielullakin on merkitystä. Ei Jumala käski, eihän hän sano siellä että riemuikkaa hengessänne. Sillä kukaan meistä monta kertaa tietää, miten se hengessä riemuittaminen on. Mutta sen tietää, että kun ottaa jo ilmeen kasvoilleen ja lähtee, niin kuin kauppamiehet ottaa semmoisen tekoilmeen, mutta ei meidän tarvitse ottaa sellaista. Meillä on tosi syytä iloita. Heillä on vaan se tarkoitus, että saisi myytyä. Mutta meillä on se tarkoitus, että me tulisimme vahvoiksi ja me kirkastaisimme Herraa. No niin, nyt minun mieleni tekee menee siihen aiheeseen, mikä mulla on nyt tullut, ja se on psalmista 141. Mutta se myöskin koskettelee iloa. Olen kokenut tässäkin suurta iloa monen ihmisen kanssa, kun olen lähtenyt, tai tämän tässä kutsussa joutunut tekemään. Täällä kolmannessa jakeessa sanotaan, Herra, pane minun suuleni vartija ja vartioitse minun huulteni ovea. Älä salli minun sydämeni taipua pahan pitämään jumalatonta menoa väärintekijän kanssa. Minä en tahdo maistaa heidän herkkuja ja palojansa. Lyököön minua vanhurskas, se on rakkautta. Kuritsakoon hän minua, se on öljyä minun päähäni. Siitä minun pään jälkeen kieltäytykö, sillä vielä vähän aikaa niin minun rukoukseni täyttyy, mutta heidän käy pahoin. Kun ajattelee tässä Daavidin mieltä, on se Daavidin mieltä. Hän tietää tässä jotakin. Hän on tullut siihen tulokseen, että hänen suunsa monta kertaa on sellainen, joka vie hänet pois Jumalan tahdosta ja Jumalan öljyä ja viinistä, ilosta. Älä salli minun sydämeni. Hän rukoilee tätä. Hän pitää tätä hyvin tärkeänä. Ja minä en tahdo maittaa toisten ihmisten pahoja puheita ja en mitään sellaista, mikä vie minulta ilon pois. Voisi ajatella näinkin. Sitten hän on valmis menemään tässä niin pitkälle, että hän sanoo, lyökö minua vanhurskas, se on rakkautta. Kurittakoon hän minua, se on öljyä minun päähän. Tällaisesta näin arvokkaasta asiasta älköön minun pääni kieltäytykö. Kuinka moni meitä on päässyt tähän, että jos meitä nuhdellaan ja meitä halutaan kurittaa tai joku tahtoo antaa meille neuvoa tai opetusta, että me otamme vastaan sen nöyrästi ja iloisen, aivan niin kuin soitonopettaja opettaa oppilasta, joka on innostunut, että haluaisi päästä konserttimestariksi, niin sanoi, että tässä on tämmöinen asia. Minä muistan, kun mä olin oppilas, niin mä imin kaikki ja panin kaikki ylös ja jokaisen äänen vivahteeni opettajalta, että mitä hän sanoo. En minä halunnut ruveta tappelemaan vastaan, sanoin, että tuossa sulla on vika. Mutta oli niitä muutamia oppilaita, jotka suuttu kerta kaikkiaan ja jäivät oppitunnelta pois, jos niille sanoi jonkun vian. Mutta se täytyy aina mennä, että kehu ensin hurjasti ja sitten vasta sanoa, että tämä sinus on nyt vialla. Ja minusta tuntuu, eikä tunnu, vaan olen nähnyt, että kun mä otan vastaan nuhteen, niin mulle tulee valtava ilo tänne sydämeen, että semmoinen kiitollisuus sitä ihmistä kohtaan, joka mua oikein opettaja nuhtelee. Mä luulisin, että rakkauden kaikkein vaikeimpia tehtäviä, tai siis opetuslapsen vaikein tehtävä on juuri toista nuhdella, opettaa, ojentaa. Ja tämä alue on kaikkein eniten laiminlyöty. Mä tosiaan tuossa, kun mä tein tätä, mä en ole koskaan tästä puhunut kenellekään. Mun on pitänyt puhua monta viikkoa tästä alueesta, mutta en ole päässyt puhumaan. Ja mä tunsin, että nyt se pitää puhua. Ja Herra, minä en pani vähän vastaan, mutta sitten Herra osoitti mulle sen, että se liittyy tähän iloon. Katsotaanpa sanalasku 28 ja 23. Hän sanoi näin, joka toista nuhtelee niin kuin minä neuvon, saa suosiota enemmän kuin se, joka kielellänsä liehakoitsee. Ei meidän tarvitse kielellä liehakoida toista ihmistä, mutta me voimme liehakoida ilmeillämme ja salata sen todellisen ajatuksen, mitä meillä on tässä toisessa ihmisessä. Me saatamme syntiä tekevän uskovankin edessä olla mielin kielin ja salata kaiken sen, mitä me tiedämme varmasti olevan Jumalan tahto. Emmekä ojena häntä, silloin me emme todellakaan rakasta häntä, vaan me toivomme, että hän menisi helvettiin suoraan. Jos me oikein tuhatkertaisesti suurennamme sen meidän tahtomme häntä kohtaan, niin se ei ole hyvä tahto. Ja Jumala etsii muurin aukkoon miestä, mutta ei löydä. Ja hän etsii myöskin tällaisia ihmisiä, jotka seisoo vanhurskaudessa ja pyhyydessä ja todellakin nuhtelevat hänen kansansa, sillä todella niitä on vähän, jotka nuhtelee hänen mielensä mukaan. Ja tässä onkin se vaikeus. Hänen mielen mukaan neuvovat. Mä olen kokenut monta kertaa tämän, ja mä olen yrittänyt ottaa tätä omaan, miten sanoisin, sydämeni. On minua tultu nuhtelemaan, ja mun täytyy sanoa, että ne on olleet hyviä ne nuhteet. On tosin vääriäkin nuhteita ja profeetioita tullut, mutta enemmän saisi olla. Afrikassa ei mennyt millään löytää. Vaikka mä kysyn niitä afrikkalaisilta veliltä kymmeniä kertaa, kun sanokaa mitä te mieltä olette ja miten näin ja näin. Ikinä ne ei sanoneet yhtään sanaa minua vasta eikä nuhdelleet. No jos nyt yksi tai kaksi kertaa oli. Mutta ne ei halunnut, niillä on semmoinen tapa, että he eivät mene valkoiselle sanomaan mitään. Minä sanoin, että se on kukaan synti. Mä yritin opettaa niitä, että nuhtelisi minua joskus. Noin, mutta ei niitä saanut. Eräänä päivänä oli yksi veli, joka sai Jumalalta mukaan jotakin toiselle veljelle ja siinä hän sanoi, että teet parannut tämä toinen veli. Ja se melkein itkeen tuli mun luo ja sanoi, että kuule, se on antanut semmoisen profetian enempää, että saanut Jumalalta. Se antoi monia Raamatun paikkoja, että jos et teet parannusta, niin kuolet. Niin sanoi, että tule nyt tänne, että sä tunnet sanaa, että onko tämä oikein, että hän tuolla lailla. Ja se veli toisen hyvin, se uskoi täydellisesti siihen, että Jumala antoi hänelle, että tämä veli toinen veli kuolee. Hän uskoi täydellisesti, kun mä menin sinne, niin sille naamataan värähtänyt, niin se uskoi, että hän on saanut sen Jumalalta, että toi veli, juu, kyllä se voi kuolla, vaikka jos ei se tee parannusta. Ja sitten mulle Herra antoi kyllä täältä Raamatun paikkoja ja näin. Ja sitten alkoi näkyä hänestä sellaisia merkkejä, ettei haukkaa niin varmaa, että se on Herralta. Ja minä sitten todistin hänelle sanalla ja näytin ja myöskin huomasin hänen hengestä, että hän ei ole oikeassa hengessä, että hän ei nuhtele Jumalan mielen mukaan, hänellä ei ollut rakkautta. Se tuli ilmi hänen sanoistaan, kun hän sille toiselle pelille lyödylle puhui, niin mä huomasin, että ei hänen Jumalan mielen mukaan ei ole nyt nuhdelle tapahtunut, joten Jumalan mieli tuossa ei ole tämän nuhtelijan puolella, vaan tämän nuhdeltavan puolella. Ja kun se nuhdeltava oli murtunut ja itki ja oli pahoillaan, niin minä asetuin sen nuhdeltavan, että sinä olit oikeassa. Ja se oli niin iloinen. Hän oli käynyt kotona kamppailut tietysti, että oliko hän määrässä vai oikeassa, miten tämä nuhtelija oli. Hän otti nuhteet vastaan ja täällä sanotaan, niin kuin tässä sanottiin, se on kuin öljyä minun päähän. Hän sai öljyä ja minä sain Jumalan mielisuosiota. Mutta kuinka moni uskaltaa nuhdella toista ihmistä? Minulle tänä aamuna tuli myös, mä ihmettelin, se oli niin kuin näytti olevan täysin erillään kaikesta tuo Hesekieli 44 ja 23. Opettakoot kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä. Tehtäkö tiettäväksi, mikä on puhdasta ja mikä saastaista. Siinä on semmoinen paikka, joka herkästi lyödään laimin, mutta se, ei, se varmaankin johtuu siitä pelosta, että Jeesus sanoi myös, että otetaan rikka omasta silmästä ensin pois, ennen kuin mennään ottamaan tukki pois omasta silmästä englinkin ennen Raamattu, ja sitten vasta rikka toisen silmästä. Me ollaan väärällä tavalla ehkä nöyriä. Ajatellaan, että ei se ole minun tehtävä, minä en sotkeennut näihin toisiin asioihin. Mutta todellinen syy minusta tuntuu on se, että me emme todellakaan rakasta lähimmäistämme. Sillä tässä Daavid tuo myöskin esiin, lyökö minun vanhurskas, se on rakkautta. Ja siellä monessa muussa paikassakin puhutaan rakkaudesta. Ja Jumala tarvitsee tällaisia työmiehiä ja uskovia, jotka voivat nuhdella, sillä se on rakkautta, sillä sitä, jota hän rakastaa, hän kurittaa. Mutta osataanko se kurittaa? Meitä ei harjaantua. Mä oon yhdessä luterilaiselta veljiltä saanut tähän vahvistuksen aika, no ei tässä nyt joku puoli vuotta sitten, ja hän sanoi, että meidän pappistehtävämme, siihen kuuluu myöskin kodissamme tämmöinen niin kuin nuhteleminen ja kurittaminen ja varoittaminen. Ja sanoi, että sitä lyödään paljon laimin. Silloin minä en oikein niin kuin, sitä käsittänyt niin kuin minä käsitän. Nyt mulla on tullut monia jakeita vahvistuksista, mitä tämä veli toi mulle julki. Hän oli ehkä vuosia sitten päässyt tähän tehtävään. Ja saanut varmasti monta kertaa iloita. Sillä eikö Jumalan pyhä henki ole meissä iloinen, jos me osaamme oikealla tavalla vetää ihmistä takaisin Jumalan luo. Ja miten siellä sanotaankaan Jaakobin kirjeessä, joka pelastaa luopion tai takaisin lankemisen tieltä, muistatteko? Minä en muista nyt miten se siellä oli, mutta se on varmasti ihana tilanne. Se on Jaakobin 5:19. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudessa ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Vaikka ei olisi kysymyksessä semmoinen synti, joka on kuoleman synti, tai sitten niin, että se olisi niin pahakaan. Mutta jos oikein ollaan syvästi rakastuneita toiseen, niin kuin mestari, opettaja, soiton opettaja on kiintynyt oma oppilaansa. Se ei saa mitään. Yksikin virhe siellä, niin varmasti se opettaja tuo julki. Eikö totta? Jos ei tuo kerralla kaikkia julki, niin se tuo vähitellen niin, että se kerta kaikkiaan tuo oppilas tietää kaikki virheensä. Mutta niistä se oppii. Ja se oppii varomaan niitä. Ja se on varmasti, mitä se oppilas ajatteli, jos opettaja aina vaan kehus. Ei varmasti menisi monta kertaa sellaiselle opettajalle. Muutamia semmoisia opettajia olen musiikkiopettajakin kuullut, ja ne on sanonut, että ei he semmoiselle halua mennä. Ja myöskin tässä uskonelämässä yksi sisar soitti mulle kerran ja sanoi, että siellä teltalla niin eräs sisar tuli hänen luokseen ja pani kädet päälle ja provetoi hänet tuonne lähetyskentille ja miten valtavat tehtävät häntä odottaa ja miten hän on siunattu ja miten armolahjat toimii ja noin. Ja hän elää täydellisestä synnistä, että mitä se sellaista leperteli. Kiitos, että puhuit täyttä totta. Kun mä huomasin heti, että hän oli katkera vanhalle aviomiehelle, joka oli eron, niin mä puhuin hänelle heti suoraan. Ja tunsin, että tälle siskolle auta mikään muu kuin nyt totuus, kirpeä totuus. Mä sanoin sulle suoraan asia, että haluatko kuulla totuuden, sä pääset tässä kyllä. Ja se oli mielissä ja soitti monta kertaa ja se katkeruus niin kuin hävisi siinä vähitellen. Paavali sanoi, että minun evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, eikä hän tahdo miellyttää ihmisiä, vaan Jumalaa. Ja jos me olemme ihmisille miellytty, niin saatamme olla Jumalan vihollisia.
Just tämä joensuulainen rouva kertoi, että minun siskonsa oli uskosta, ja hän ei ollut, ja nyt se on luopion tiellä.
Niin.
Ja häntä vastaan.
Niin.
Tämä on
jo. Ai niin. Joo, no nyt tutkitaanpa tätä aluetta pikkasen. Siellä sananlaskuissa 1.25. Puhutaan näistä alueista. Mä just kirjoitin näitä ylös. Että tässä ei ole nyt oikeastaan mitään semmoista järjestelmällisyyttä, mutta katsotaan Jumalan sanaa. 24 lähtien. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Ja niin 23 hän oli, kääntykää minun uhdeltavitseni, katso minä vuodatan teille henkeni, saatan sanani tiedoksenne. Nyt on asia niin, että me mielellämme hyväksymme tämän, että Jumalan nuhdeltavaksi, antaa Jumalan nuhdella, antaa Pyhän Hengen tehdä hänet syntiä. Me siirrämme kaiken vastuun tällaisista asioista Jumalalle, koska tiedämme sen tehtävän vakavuuden ja semmoisen vaikeuden. Mutta meidän ei saisi pelätä sitä. Meidän täytyy tehdä tiettäväksi ihmisille heidän syntinsä ja mikä on saastaista, mikä on oikea, mikä pyhää ja mikä ei pyhää. Mutta miten se tuodaan? Juuri Jumalan mielenmukainen oppia tämä, niin siinä on ilon aihe. Kun sitä oppii, kun osaisi mennä kaikille ihmisille neuvomaan, ajatelkaa, miten, jos ne pääsisikin eteenpäin tuon neuvon johdosta, niin mitenkä Pyhä Henki iloitsisi meissä. Mehän oltaisiin Jumalan valtakunnan ja Jeesuksen Kristuksen ruumiin rakentajia. Mutta monta kertaa me ollaan semmoisia massauskovaisia, jotka vaan näkee toisensa ja kuulee kyllä, ja mielellään puhutaan pahakin toisesta, mutta ei mennä koskaan suoraan sanomaan. Ja oikein siis rakkaudessa. Mutta jos me emme osaa kuunnella Jumalaa, kääntykää minun uudeltavitseni, niin emme yleensä kyllä käänny myöskään ihmisen. Sillä mitään eroa ei pitäisi olla. Jos me käännymme Jumalan uudeltaviksi, niin kyllä me käännymme ihmisenkin uudeltaviksi. Ja Daavidilla oli semmoinen mieli, että hän oikein halusi sydämensä syvyydet julki, että hänen salaiset syntinsä tulisi julki. Ja minusta tuntuu, että jos Daavid, nähtäisiin Daavidin elämä tai noiden Paavalin ja noiden pyhien elämä, niin he varmasti odottivat, että heidän toverinsa oli sanonut, että tuokaa julki, jos on jotakin. Ja sitten tutkija. Mä oon tuntenut muutamia ihmisiä, muun muassa tuo meidän vanha johtaja Vilho Soininen, niin me en ole koskaan tavannut niin nöyrää miestä, kun minä joudun pari kertaa hänelle menemään. Niin hän sanoi, että kiitos, että tulit. Kuule, minä menen Jumalan eteen ja minä tutkin joka tapauksessa teit hyvin, kun tulit. Ja minä tulisin valtavaa iloa, kun hän otti niin ihanasti vastaan. Hän tutki ja sitten hän myönsi ja minä sain vielä enemmän iloa, kun huomasin, että se oli oikein. Ja että Pyhä Henki oli lähettänyt. Ja tämä on semmoinen alue. Että oikein ollaan valmiit tällä tavalla toisiamme auttamaan, neuvomaan ja nuhtelemaan, mutta tosiaan varmat myöskin siitä, että ollaan Jumalan mielenmukaisella asialla ja että meillä on oikea mieli. Sillä mä ajattelen, että tämä oli semmoinen koulu aviopareille, että heillä olisi paljon oppimista tässä meillä varmasti Railin kanssa ja teillä ja jokaisella aviopareilla. Että kun meillä aina tulee sitä semmoista niin kuin nuhtelemista, toisen nuhtelemista, niin että se tapahtuisi oikea sävyisyyden hengessä ja oltaisiin pitkämielisiä ja osattaisiin neuvoa käsi kädestä ja sillä tavalla. Niin eikö Pyhä Henki olisi iloinen siinä? Ja se tapahtuu todella liikennesääntöjen mukaan, kilpailusääntöjen mukaan, sillä eihän meitä seppelöidä, ellei me kilpaile sääntöjen mukaan. Ja siinä ei ole silloin voiton tunnelmaa, jos me olemme rikkoneet sääntöjä. Olemme esimerkiksi kilparadalla menneet toiselle radalle, niin me kun tullaan sieltä sitten radan päähän, niin me tiedetään, että meidän juoksu on hylätty. Eikö totta? Mä en saa mennä toisen radalle. Ja silloin ei ole semmoista iloa. Siinä menetetään niin kuin iloa. Sitten 5.12. Tässä nyt on semmoista tietoa, toivottavasti se nyt sitten tulee meille hyödyksi. Ja sanomaan, miksi minä kuritusta vihasin ja sydämeni halveksui nuhdetta, miksi en kuullut neuvojani ääntä, kallistunut korvaani opettajilleni. Hän tuli siihen mieleen, että miksi mä olin tehnyt väärin, miksi mä en kuunnellut. Mä olen nähnyt monien nuorempien uskovien, kun olen joutunut menemään heille huomauttamaan jostakin epänormaalista tai synnistäkin, ja he ovat sitten ottaneet vastaan tai ei, niin kuinka heidän elämänsä menee aivan kuin johonkin semmoiseen pimeiseen laaksoon, kun he ei kuuntele. Ja mä voisin heille sillä hetkellä ennustaa heidän elämänsä eteenpäin ja sanoa, että kuule, se kestää kyllä niin kauan kuin sinä nöyryt ja tulet takaisin ja kuuntelet. Ja on kestänyt tässä, on ollut vuosiakin sellaisia uskovaisia, joilla olen sanonut, ja niin on käynyt, että he ovat menneet mustien pilvien alla koko ajan, eivätkö pääseet mihinkään. Ja on sellaisia taas, jotka ovat ihmeellisesti pääseet eteenpäin, jotka ovat kuunnelleet. Ja siitä oikeastaan näkee, miten pitkälle on päässyt uskossaan ja miten rakastaa Jumalaa, kun miten kuuntelee toisen opetusta ja opetusta. En tiedä, miten te käsitette tämän ja oletteko pitkällä tai miten huonoja olette, mutta minusta tuntuu, että tämä on yksi kaikkein vaikeimpia alueita, mitä kristityllä voi olla. 6.23. Sillä käsky on lamppu, opetus on valo, kurittava nuhde on elämäntie. Jos kerta kurittava nuhde on elämäntie, niin sitä pitäisi viljellä enemmän. Mutta me vissiin pelätään tätä sen takia just, että emme usko, että me pystymme. Ensinnäkään me emme tunne niin hyvin sanaa, että me uskaltaisimme ajattelemme, että mä en tunne tätä, että siinä voi olla monta muuta puolta ja niin. On hyvä ajatella. Mutta kuitenkin, jos tiedämme vaikka vähemmänkin, niin voisi sanoa, että tässä sana sanoo tällä tavalla, minä en nyt en tunne niin hyvin sanaa, mutta tämän, minkä mä tunnen, niin mitä sä ajattelet tästä sanasta? Ja voit mennä ihan ihmisille mennä sanomaan tälläkin tavalla, että kun näkee selvästi, niin, ja kun tietää sananpaikka, niin että luepas tämä jae. Eikä sano sen kummemmin. Ja voisi sanoa, ensin jos tuntee, että sieltä voi tulla myrsky vastaan, niin sanoo, että rukoillaan ensin, että minulla on tästä sanan paikka. Kurittava nuhde on elämäntie. Minä ainakin, mitä mä oon Jumalalta saanut kuritusta, niin olen päässyt aina niin kuin pitemmäksi aikaa rauhaan ja jotenkin niin kuin varjeltunut monelta asialta, kun Jumala on kurittanut. En mä tiedä, miten, varmasti tekin olette kokenut sitä samaa. Että se on todellakin Jumalan rakkauden käsi, joka kurittaa, ja sen tähden mekin olemme samanlaisia kuin hän. Olemme valmiit kurittamaan toisiamme rakkaudesta, mutta siinä sitten varmasti taitoa tarvitaan. 10.17. Kuritusta noudattava on elämän tiellä, mutta nuhteet hylkäävä eksy. Ajatellaan, jos me hylkäämme nuhteet ja kurituksen, niin me eksymme. Meidän emme tarvitse eksyä pelastuksesta, mutta me voimme eksyä ilosta ja rauhasta, ja myöskään Jumala ei voi meitä ehkä käyttää. Ja elämän tiellä oleminen on ihana asia. Siinä on ilo ja rauha, kun noudatamme sitä kuritusta, mitä olemme saaneet, emmekä koskaan sitä unohda, kun saamme. 12.1. Tietoa rakastaa, joka kuritusta rakastaa, mutta järjetön on se, joka nuhdetta vihaa. Onkohan meitä paljon sellaisia vähän järjettömiä? Me olemme nähneet aviopuolisolta jonkun viestittävän, että asia on väärin, ja me vihaamme sitä nuhdetta, mikä hän ehkä kasvoiltaan tulee ja äänen sävystä tulee. Meidän pitäisi kuulla toisen nuhde jo äänen sävystä ja oikeastaan ilmeistä ja liikkeistä, ei tarvitse mitään sanottaa. Jotkut koirat on niin viisaita, että ne näkee kyllä isännän pienistäkin liikkeistä, mitä tarkoittaa. Jos lähdetään ulos, niin ne huomaa heti, että lähdetään ulos. Jos pitää olla hiljaa, ne näkee heti, että aha, nyt ollaan hiljaa. Nyt mennään nurkkaan ja niin poispäin. Ne on hyvin, monet koirat ovat hyvin kurinalaisia. Ne tottelee heti pienintäkin elettä, isännän elettä. Ja kun ne etenkin kun on opetettu, niin ne ei tarvitse paljonkaan, niin ne tottelee heti. Tietoa rakastetaan, kuritusta rakastaa. Että annetaan arvo kuritukselle, Jumalan kuritukselle ja myöskin uskovan kuritukselle ja neuvoille. 13.1. Viisas poika kuulee isän kuritusta, mutta pilkkaa ja ei ota nuhdetta kuullaksensa. Huomaatteko se, mitä tässä Jumalan sana sanoo, että joka ei kuule nuhdetta, niin se on pilkkaaja. Me tarvittaisiin kaikki, kun tulee toiselta ihmiseltä tulee joku nuhde. Vaikka se tuleekin väärinkin, siis väärässä hengessäkin voi tulla, mutta siinä voi olla itunen totta, siinä voi olla totta. Eikö totta? Niin, että me olisi pilkkaajia. Että miten me suhtaudumme siihen. Joskus käy niin, että kun tuolla julistetaan Jumalan sanaa seurakunnassa, niin joku suuttuu valtavasti. Mä vein yhden veljen sinne kerran ja hän uudistui nyt. Ja tämä veli, ja hän sanoi, että miksi se haukkuu minua koko ajan. Ja hänestä tuntui niin vaikealta istua siellä, että kun, ja mies oli Turusta tullut saarnaamme, ei tuntenut häntä, ja niin hänestä tuntui, että haukkuu häntä koko ajan. Kyllä minäkin se huomasin, koska tämä mies oli samanlaisessa vaikeuksessa ollut, joka puhui. Niin hän puhui niistä vaikeuksista, mikä tämä veli jää koskettiin, vaikka ei tuntenut. Mutta kyllä hän sitten huomasi, että se oli Herra, ja hän otti vastaan. Tässä samassa luvussa 18 jäi köyhyys ja häpeä kuritusta vierovalle, kunnia nuhdetta noudattavalle. Jos ajattelemme tätä hengellisesti, niin jos me emme siis vieromme kuritusta, niin meistä voi tulla köyhiä väärällä tavalla. Me emme tunnekaan Jumalan rikkautta sydämissämme ja sitä iloa ja sitä hengellistä rikkautta, mihin Kristus on meidät asettanut. Sen takia, että me ollaan ylpeitä, sillä Jumala tuntee ylpeän jo kaukaa. Ja hän varoo, pyhä henki varoo tulemasta ylpeältä lähelle. No niin, nämä on semmoisia, mä olen vain just kirjoittanut, mutta uskon, että näin on meille hyötyä. 15 ja 5. Hullu pitää halpana isänsä kurituksen, mutta joka nuhdetta noudattaa, tulee mieleväksi. Tässä Raamatussa on paljon enemmän näitä jakeita, mä oon ottanut vain näitä tärkeimpiä. Tässä on, että nuhdetta noudattava tulee mieleväksi, eli viisaaksi. Kannattaa tutkia pieninkin vihje, siis nuhde toiselta ihmiseltä. Kannattaa ottaa se vakavasti, sillä se on rakkautta, jos me otamme toisen nuhteen vakavasti. On monenlaisia asioita meissä, jotka voivat ärsyttää toista ihmistä, ja pienellä korjauksella ne saataisiin pois, mutta tietysti me kaikki olemme omalla tavalla heikkoja. Toinen on toisessa paikassa ja toinen ihmettelee toisen heikkoita, että miten se aina tekee noin. Ei tarvitse olla kuin maalaisihmisen käytöksineen tulee hienon kaupunkilaisihmisen kanssa, syö ja lätystää ruokaa, niin kaupunkilaista sitä hermostuttaa kauheasti. Mutta sitä maalaista hermostuttaa se kaupunkilaisen hermostuneisuus, kun se ei ole vapaa. Eikö totta? Että siis meillä on kaikilla kasvamista ja me olemme, siskot ovat eri luonteisia, miehet ovat eri luonteisia, veljet, niin siellä on kaikenlaisia tämmöisiä ymmärtämättömyyttä tulee. Mutta jos alkaa tähän kuritukseen oikein paneutumaan nuhteeseen suhtautuu oikealla tavalla, niin tulee viisaaksi. Ja sitten pystyykin olemaan syömättä sellaista, mitä toista loukkaa. Ja se on rakkautta. Ja siinä jos kasvaa, niin mitä sen ihanampaa. Silloin on varmasti suuri ilo, jos pystyy välttämään kaikki sellaiset esteet. Ja tällä tavalla varjelemaan niin kuin pyhää hengen läsnäoloa. Sillä me olemme hengen vartioita. Me voimme suullamme, siis siellä sanotaan, että suulla on valta joko kuolettaa tai tehdä eläväksi. Ja niin se on niin kuin miekka. Se on joko on Jumalan miekka, sä käytät Jumalan sanoja Jumalan mielen mukaista opetuslapsen kielellä puhut, tai sitten sä puhut kuolettavia sanoja, pistäviä, niin kuin pyykäärmeen myrkki sanottiin siellä toisaalta. Ja saa vaan sanat, sitten on myös ne ilmeet ja koko meidän olemuksemme. Ja sitten tietysti joudumme menemään Jumalan eteen, että onko meidän sydämissämme mitä, vai onko kaikki vaan harjoiteltua, ja yritänkö mä vaan lakihenkisesti tätä, vai kumpuako ne siitä rakkaudesta, mitä Jumala on meille antanut, ja onko minun koko olemukseni ja ruumiin elävänä uhrina, että palveleeko se Jumalaa joka tilanteessa ja tahtoo se palvella. Se oli vielä 15.10. Kovaa tulee kuritus sille, joka tien hylkää, joka nuhdetta vihaa, saa kuoleman. Jos katselee pientä poikaa, joka on oikein semmoinen heittiö, niin se ajattelee joskus, mitä hän tostakin tulee. Kun se mitään tottele. Ja nuoria. Ja sitten vielä uskovaisia. Jotka kun ne kuulee mitä tahansa sellaista, niin ne ylkää sen. Ja ne vastustaa jatkuvasti sellaista kovempaa sanaa. Semmoista tervettä sanaa, joka niillä olisi elämäksi kerta kaikkiaan. Kun ajattelee monia sellaisia tottelemattomia, niin niille ei mikään muu auttaisi kuin tämä sana, mutta sitä ne ei ota vastaan. Kaikki muu ottaa vastaan, mutta ei sitä sanaa just, mikä oli sinne elämäksi. Ja itse kullekin meistä nämä on terveitä. Sitten tässä samassa luvussa 30, ei olekaan, onko se, jaa, on 31. jää myös näin. Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta, saa majailla viisaitten keskellä. Ajatelkaa, jos olet oikein valmistautunut kuuntelemaan ja haluat kuunnella, niin Jumala voi lähettää sinulle sellaista viisautta ja sellaisia lahjoilla varustettuja ihmisiä, että sä saat kuunnella elämän nuhdetta. Saat majailla oikein viisaitten keskellä. Sillä tuo viisas ottaa vastaan tietoa ja lisääntyy tuo viisaus. Mutta nuhdetta hylkivä ei pääse viisasten seuraan. Sillä ne saattaa ne viisaat vastata sulle yhtä tyhmäksi kuin sinä kysyt. Tai vastata sun tyhmyyksi tyhmyydelle. Ei sanota sanalaskussa näin. Siis ei päästä mihinkään. Eihän Jumala lähetä helmiä sijoille. Siis oikein kallista, syvällistä viisautta ei saa kuriton, joka tahtoo pysyä kaukana Jumalan luonteesta. 17 ja 10 on seuraava. Ehkä tämä tuntuu luettelomaiselta, mutta minusta nämä olivat hyvin tärkeitä paikkoja ihan itselleni omaa kohtaiseen elämään. Nuhde pystyy paremmin ymmärtäväiseen kuin 100 lyöntiä tyhmään. Huomaatteko, että ehkä tämä nuhde, siis millä tavalla, se on ihan päinvastainen kuin lyönnit. Se ei ole siis, se nuhde ei ole lyönnistä, vaan se on rakkautta. Ja mehän voi lyödä tyhmää 100 kertaa, mutta se ei kuuntele. Että minusta tuntuu, että joskus meitä on näitä lyönnin paikkoja, niin kuin siellä sanotaan, tämä muista aina. Että Jumala on lyönyt meitä moneen paikkaan, ei löydy paikkaa enää niin löydy, koska kaikki on mustelmissa. Hengellisesti ihminen saattaa olla sellainen, että se ei kuuntele. Sillä voi palaa taloon ja sillä voi mennä omaisuudet ja sillä voi kuolla niin kuin jokilla omaiset poiskin. Ja sittenkään se ei kuule. Sittenkin se sanoo, että miksi Jumala, miksi minä olen syytön. Se ei sittenkään sanoo. On sellaisia ihmisiä, mä oon nähnyt, että niillä on kerrassa kaikkia elämä on täysin mennyt. Jumala on yrittänyt saada niihin sydämen murtumaan, mutta ne sittenkin syyttää vielä toisia ihmisiä ja sittenkin ne puolustaa itsensä, että he on syyttäviä. Miksi he itse jo sanoo, että Herra armahda minua, minä olen suuri syntinen, mä olen antanut tämän, niin sitä ne ei sano. Ja se on just se, että ne ei ota kuritusta vastaan. Ne ei näe sitä kurituksena. Jotkut sitten neuvoja sanoo, että tämä on perkele, vaihdetaan se ulos. Jumala on halunnut saada ne nurkkaan, että ne tunnustaa ja murtuvat siellä ja sanoo, Jumala, anna tämän jatkua enää. Päästä minut pahaksi. Ja jos ajatellaan oikein herkkää luonnetta, Daavid oli, kun hän teki pienen rikkeen Saulin helmassa, niin heti hän tunnut. Heti hän sanoi, että anna anteeksi ja sydän jo pamppasi, että nyt hän teki synnyt. Me ehkä nauretaan, että noin pikkumainen on, mutta jos on lähellä Jumalaa, niin se menee sitä tulee sellaiseksi herkäksi, että ei loukkaa ketään ja tahtoo elää Jumalan pyhän hengen mielen mukaan. Sitten 19.25. Lyö pilkkaajaa, niin yksinkertainen saa mieltä. Ja jos ymmärtäväistä nuudellaan, niin hän käsittää tai tiedon. Toisessa paikassa sanotaan kylläkin näin, että älä ojenna pilkkaajaa, sillä sinä voit itse siitä kärsiä. Siis älä mene nuhtelemaan, älä mene rakastamaan sellaista, joka ei ota sitä vastaan. Oletteko huomanneet muuten, jos olette ojennut, että haluatte ojentaa pikkasenkin, niin sieltä tulee heti hirveästi vastaan, sieltä tulee ihan kuin pahat henget. Niin ei sellaista pidä mennä pilkkaamaan, ei neuvomaan. Sillä sieltä sä voit itse langenta myös siinä, joudut painimaan vielä lisän paineja. Mutta tietysti kokeilla täytyy ja pyrkiä myöskin ohjaamaan. Mutta paljon on semmoisia, jotka on saaneet elämän tehtäväkseen tämmöisen varoittajan tehtävän, niin kuin eräskin veli sanoi, että hän on saanut varoittajan tehtävän ja ojentajan tehtävän. Mutta minä sanon hänelle, että kuule, että minä en näe sinusta sitä, että koska hänellä on hirmuinen kauhia henki ja syyttävä henki ja kaikki muut on ihan roska ja hän vaan tietää jotakin ja hänellä on Jumalan sana ja hän on Jumalan profeetta ja näin poispäin. Niin ei ollut vaikea siihen sanoa, että tuota, kuule veli, että joo, mutta se kyllä pidät sitä tehtävä, mutta et sä oot Jumalalta saanut. Sä haluat vaan omaan pahuutet saada julki sillä, että haluat tyydyttää omaa vihaa. Ja teet sitä vihasta, mutta et rakkaudessa. On niitä sellaisia profeettoja kiertää joka puolella, jotka antaa tuomion profeetioita, mutta niiden elämää ei ole profeetalle arvokas. Ei profeetan mukainen, eikä Jumalalle arvokas. Ehkä me voimme löytää itsestämmekin samanlaisia, että me olemme sellaisia nuhtelijoita, jotka eivät sitten loppujen lopuksi ole Jumalalle mieleen. Sitten 27.5. Parempi julkinen nuhde kuin salattu rakkaus. Ystävälyönnit ovat luotettavat, mutta vihamiehen suutelut ylenpalttiset. Juuri ottaakseen vastaan nämä nuhteen sanat, niin yleensä toinen ihminen ei luota, että toinen rakastaa. Ja tässä onkin kaikkein vaikein mennä toiselle ihmiselle sanomaan, että kuule, mä rakastan sua, että mä tahdon, että sä menet eteenpäin tässä. Useimmiten, kun menet tällä tavalla, vaikka menet kuinka rakkaudessa pyhäsengessä, niin yleensä sieltä tulee semmoinen, että kuule, sinäkin oot tehnyt sellaista. Ja käännetään niin kuin asia toista vastaan. No sattui tässä eräs päivä. Kun selvästi tavattiin kiinni eräs veliä, meitä oli monta veliä, kun nuhdeltiin häntä, niin hän kääntyikin, kun minä toin sen julki, hän kääntyi minua vastaan. Hän sanoi, että juu, minä tiedän sinustakin sellaisia tällaista. Ja otti sen niin voimakkaasti, että näytti siltä, että se koko se varoitustehtävä kääntyi minua vastaan. Mä sanoin, että kuule, nyt ei ole minusta nyt kysymys, nyt otetaan sinun asia ensin. Ja se jäi siihen, ei ole vielä kuulunut, on monta kuukautta jo kulunut ja minun varoitus jäi siihen. Koska sehän oli ihan suuttu niin kauheasti. Hän täytyy saada keksiä jotakin. Juu, monta kertaa, siis se nuhde on parempi kuin salattu rakkaus. Minusta tuntuu, että mä oon sellainen vähän sellainen salainen rakkaus. Mä en kyllä tule vaimollekaan sanoa useinkaan, että tuota, niitä tunteita. En mä tiedä, mistä se johtuu, että ei tule sanottua, vaikka on tunteitakin joskus tuolla sydämessä, niin ei tule sanottua vaan. On järki ehkä esteenä, jos olisi kaunis leninki päällä, niin olisi hyvä sanoa, että onpas kaunis noin, mutta pitää varoa vaan, ettei vaan tekisi liikaa niitä. 29.15. Itse ja nuhde antavat viisautta, mutta kuriton poika on äidinsä häpeä. Huomaammeko tässä, että Jumala tahtoo johtaa meidät todellakin kurittamaan? Että me jätä kurittamista sikseen. Sillä tämä kuritus antaa viisautta, mutta jos emme mene kurittamaan, niin se tulee meille häpeäksi.